Kui mina nõuõpetajaks sain, oli Braust Hasselblad elatanud mees, kelle Liivimaa kiriku kohta oma suur tähtsus olnud. Mina aga olin noor mees, kellel veel mingeid teeneid ei olnud. Tema on aga minule kõige suurema lahkusega ja otse isalikult vastu tulnud. Järgnegu sellest üks näitus meie vastastikuse vahekorra kohta. Umbes 5 aastat peale minu nõkku asumist oli üks tuttav isik kihelkonnast minu kohta Braustile märkuse teinud, et mina hoidvat ennast tagasi, eraldavat ennast kihelkonna tähtsamatest perekondadest ja mina ei tahtvat või ei mõistvat nendega seltsilikult läbi käia. See toovad kahjuga koguduse vaimuelule. Kui mõnes kihelkonna perekonnas, vastasin mina Brausti selle kohase küsimise peale, ikka üksi laupäeva õhtul perekonna pidusid peetakse, öö läbi mängitakse ja tantsitakse, siis ei või minu koht seal olla. See õhtu on mul terve kihelkonna päralt. Seal pean mina pühapäevaks ennast ette valmistama. Seal pean mina pidudest, nagu neid mõned nõolased peavad ära jääma, kui mind selle pärast ka siunatakse. Ma olen 43 aastat õpetaja olnud, vastas mulle nüüd Braust Hasselblad, ja ma olen selle aja sees mõnegi kirja mõne ametivenna käest saanud. Aga nii ei ole ma ennast veel ühegi kirja üle rõõmustanud, kui selle kirja üle, mille ma teie käest olen saanud. See oli viimne tervitus, mille ma selle tähtsa ja ausa mehe käest saanud. Mõned nädalad peale selle oli ta hingama läinud. Hasselbladi järele sai Schwarz Põlvast, tema järele Ööru Võnnust, pärast Tartu Jaanis Braustiks. Minu vahekord mõlemate vastu on kõige parem olnud. Viimane kuldse südamega Ööru, keda ma juba koolipingist tundsin, jäi mulle lahkeks vennaks ka siis, kui ta mulle mu lähemaks ülemaks saanud. Tema on nii palju, kui ta jõudis ka minu kirjandusilisi ettevõtmisi, nimelt Eesti noorso kasuks edendanud. Pidin teda just vennalikult paluma, kui ta Liivimaa kindral superintendendiks valitud, et ta ameti vastu võtaks, kui ta seda omas alandlikus meeles mitte teha ei tahtnud. Nimelt ei taha ka mina lahkust unustada, millega tema oma suuremas ametis mulle vastu tulnud, ja südamliku osavõtmisega pidin seda kahetsema, kui ta siis varase raske haiguse järelt pidi lahkuma. Nõnda on eelseisvad leheküljed näidanud, et vahesid minu ja minu saksasoost ametivendade vahel on olnud. Need on mõnikord kuni kokkupõrkeni viinud, kuid neist on üle saadud. Need pole minu ametipidamise takistajaks saanud. Ma olen Jumala abiga Pauluse nõudmist. Kui see võib olla, siis pidage kõigi inimestega rahu, nii palju kui see teie pool sünnib, ka oma saksa ametivendade vastu täita püüdnud. Ka perekondlik läbikäimine nende perekondadega on lahke olnud, kui see olude tõttu ka mitte nii intiimseks ei ole võinud saada kui väikesel Saaremaal, kus juba saatuse sunnil vend vennale lähendatakse. Ka saksa soost ametivendade hulgas just kõige tähtsamad on mind oma vennaliku lahkusega rõõmustanud. Kuid elus pole midagi ilma eranditeta. Nii on see ka minu elus pidanud tulema, kui viimne vahetus Brausti ametis tulnud. See sündis aastal 1905, kus kanape õpetaja Falk ameti oma kätte võttis ja ka mina ise valimistel oma hääle temale olin andnud kui mehele, kellel suured vaimuanded. Kui õpetaja von Valk ametisse astus, lubas tema seda pidada soo ja rahvuse peale vaatamata ja ühel viisil kõigile praostkonna õpetajatele vastu tulla. See näis esialgu minevat. Ka minu vastu on ta kaunis sõbralik olnud ja ka minu kirjatööde tarvitamist meie koolides on ta soovitanud. Kuid siis on aasta 1905 suure muutuse toonud. See tõi suure lõhe Brausti ja kahe Eesti õpetaja, puhjaõpetaja Falki ja minu vahele ja nii suure, et selle edaspidist väljakujunemist veel ise peatükkis peame seletama. Paraku pole selle Brau kaotamiseks enam rohtu olnud. See on aastate jooksul üksi laienenud. Mis on küll selle põhjuseks olnud? Ei muud kui see, et minu poliitilised vaated koduma küsimustes Brausti omadega kuidagi kokku ei sündinud. Tema oli Balti saks, kes selle saksluse ajaloolisest ülevõimust teiste rahvuste üle ka juukse karva võrra ei tahtnud ära anda kes sellest kinnipidamiseks ka 1906. aasta karmusi ja muid selleaegseid maharahustuse abinõusid õigustatuks pidas. Mina aga olin eestlane, kes oma rahva inimeste õiguste eest välja astusin ja selle poolest ka mina omalt poolt ei võinud järele anda. Nii sai kokkuleppe võimatuks. See kõik on nüüd ka muude asjade peale oma mõju avaldanud. Nimelt on nüüd Braust von Valk minu kirjatööde arvustuses otse üle kohtuseks saanud. Nii on ta näituseks ühel Braustkonna sinodil Vastseliina kirikumõises juunikuul 1910 ühe koha minu uuemas katekismuses kui enne kuulmata, saksa keeli unerhört, ebaõpetuse hukka mõistnud, kus muud sees ei seisnud kui see sama, mis igas teises katekismuses, ka Kõrberi omas. Kohtumõistja on oma ägeduses tasakaalu kaotanud, enne kui ta ennast orienteerunudki oleks. Ta oli oma ilmeksimatuses sõnast Jumala sarnane välja lugenud, nagu oleksin mina seega õpetanud inimene olla nii kui Jumal. No see oli ülekohus minu vastu, seisukoha võtmine ametimenna vastu, kus erapooletsest enam juttugi ei võinud olla. Aga ma ei ole selle pärast viha kandnud. Olen üksi kahetseda võinud, et anderikas mees, nagu von Valk oli, nii vähe enese üle jõudis valitseda, et tal kõigi annete juures, mis tal olivad, puudus karjase süda, mis südameid oma külge oleks tõmmanud. See õnnetu iseloom on Võru praostkonna praostile saatuslikuks saanud. Tuul ja torm on tõusnud, mis ta kogudusest ja kojast üle käinud ja teda ennast sealt kaugele ära kandnud. Ma võin üksi soovida, et von Valk sel uuel kohal, kus ta peale selle tegevusse saanud, peale raske elukooli, millest läbi käinud, kõigepealt hinge karjane võiks olla, kellele südamed vastu tuksuvad ja kes armastust külvab ja armastust lõikab, mis siin puudunud. Nagu kuulen, on Falkile ta uuel tegevuse väljal Königsbergi ligidal Preisimaal koguduse poolt armastusega vastu tuldud. Antku Jumal, et see nõnda jääks. Nõnda siis ehk ei ole, kui mina enam kui üks kord oma endise praostiga olen kokku põrganud, süüd mitte minu poolt otsida. Sellega, mis kuulnud oleme, on juba suuremalt jaolt need tingimused ära seletatud, mille all ma vaimliselt kasvanud, elusse astunud ja elus ise tegevolnen olnud. Kuid ühte võimust ei ole ma veel nimetanud, ilma milleta ükski uue aja inimene läbi ei saa, kellega ka mina pidin kokku puutuma, kellel ka minu elu peale oma mõju pidi olema. See võimus on ajakirjandus. Ka selle vastu, Eesti ajakirjanduse vastu, ei ole ma külmaks jääda võinud. See huvitas mind juba noore mehena ja lapsenagi. Veel praegu mäletan ma seda, kui väga see mind kui kuueaastast poisikest rõõmustas, kui mu isa Räime rannast tulles Perno postimehe, mis paari aasta eest ilmuma oli hakanud, kaasa oli toonud. Selle väljaandja Janseniga sain ma varatuttavaks ja olen enam kui üks kord külalisena tema kojas viibinud. Ka Eesti postimeest, mida ta Tartus välja andis, pidasin leheks, kus Eesti rahva tarvidused kohase toetaja leidnud. Siis oli Sakala ilmumist oodata. Ka seda olen rõõmuga teretanud. Teadsin armastada meest, kes oma kolme isama kõnega minuski isamaalise tulele leekima pannud, kus ma veel arvustada ei teadnud, mis neis on enesepoolne, kes oma isamaale laulusid laulnud, ja Eesti lastele tubli lugemise raamatu kirjutanud. Karl Robert Jakobsoni isamaalised põhjusnõudmised olivad ka minu omad. Esimesi Sakala numbreid märtsikuust 1878 suure meelehääga vastu võtnud. Leht oli hästi toimetatud. Mõni kirjatüksest ajast, õlitatud vedrud näiteks, on mul veel praegu 42 aastat hiljem meeles. Aga juba mõne numbri järel tuli kahetsetav pööre. Sakala alustas Eesti postimehe vastu vaenukäiku, mis kuidagi õigustatud ei olnud. Kõik abinõud võeti käsile, ka kõige toorem pilge, et Johann Voldemar Jansenit hävitada. Sellega ei väsitud enne, kui viimase lugupidamine oli suuremate rahvahulkade keskel tõesti palju kannatanud. Selle juures oli iseäraline mõju jutustusel, mida perest peresse edasi kanti. Jansen olla ennast sakslastele ära müünud. Tema olla nendega kindla kontrahti teinud, et ta enam Eesti rahva huvisid ei saada kaitsma. Nii jutustab Märt Mitt oma elumälestistes leheküljel 280, et Kurrikov olla, kui ta Türi õpetajaks saanud, leidnud seal eest kirja, mille Villige Roode selle aegsele Türi õpetajale Braust Kroomanile kirjutanud, kus öeldud, meie oleme Jumalale tänu nüüd ometi nii kaugele jõudnud, et Janseniga kaup valmis on saanud, et ta muidu ühtegi Eesti postimehe lehte ei tohi trükki anda, kui meist üks, kas mina, von Samson ehk professor Oettingen läbi lugenud ja omalt poolt lubanud ei ole. Jansen pidi 2000 rubla kahjutasu saama, kui ta edaspidi selle Saksa eeltsensuuri järeldusel 1000-2000 lehte vähem peaks loetama. Seda imeliku kontrahti maha tegemist, mis nagu mõni leping välja näeb, kus hing südamevere ohvriga hinge vaenlasel ära müüakse, jutustatakse siin kui tõeasja. Selle tunnistajaks antakse koguni üks mees, keda sel ajal terve Eesti tundis ja temast lugu pidas. Mis peame meie kõigest sellest arvama? Braust Kroman suri 13. veebruaril 1874. Samal aastal on Kurrikov tema juurest Türil oma prooviaastat pidanud. Villige Roode kiri pidi siis juba enne seda aastatel 73-72 kirjutatud olema, aastatel, mis suurele Eesti vabaduse pidule veel nii ligi, kus Jansen Eesti rahvale nii lähedal ja oma lugupidamise kõrgemal tipul seisis. Seda on võimatu uskuda. Kurrikovi olen minagi tundnud, aga sellest imeloost ei ole mina tema suust sõnagi kuulnud. Veel lähemalt tundis teda Jürman ja tema vastab mulle selle kohase küsimuse peale. Mis sa mulle Jansenist kirjutad? Selle kohta ei ole ma Kurrikovi suust midagi kuulnud. Ehk ma küll temaga hästi tuttav olin ja ka mõne kuu tema juures elasin enne kui oma lõpueksami tegin. Arvatavasti ei ole see muud kui selleaegsete tuisulaste väljamõeldus. Muule otsusele ei või minagi saada. Nii nagu muiski asjus, ei või siiski mitti tähendusi ilma arvustuseta vastu võtta. Seda arvustust mitti päevaraamatu ülestähenduste kohta on omal ajal ka Reiman nõudnud. Sellega on nimelt ridade ligi astuda, mis Janseni kontrahtist sakslastega kõnelevad. Seda nõuavad peale Jürmani veel kaks usutavat tunnistajat. Mina olen, jutustas minule minu sellekohase küsimuse peale Aleksander Moorfeld, pärastine Tallinna Pauluse koguduse õpetaja ja Tallinna praost, 1880. aasta suvel 2 kuud Türi kirikumõisa katukse all elanud, et Kurrikovi pool heebrea keelt õppida. Sääl olen selle kalli mehega palju isamaaliste asjade üle rääkinud. Me oleme kõik läbi sõelunud, mis kuidagi Eesti asjasse puutub. Ka Jansenist on palju kõnet olnud, kuid poole sõnagagi pole Kurrikov tema äramüümise dokumenti riivanud. Et ta seda ilmas näinud pole, ei ole ta seda ka teha võinud. Seda pole olemas olnud. Ja nõnda see on. Terve jutu on Janseni vastased välja mõtelnud. Selle on nad ilma saatnud, et teda hävitada. Juba ärkamise aja pahempoolsed ehk need, kes sinnapoole hakkasivad kalduma, on igasuguseid abinõusid tarvitanud, et aga sihile saada. Nende puhtuse järele ei ole palju küsitud. Seda kinnitab meile veel üks tunnistaja ärkamise ajast ise, Grünfeld Kreppi Tammelt. Tema on nii hästi Jansenid, kui tema vastaseid tundnud ja nende kõikidega mitmed pidi kokku puutunud. Ka see usaldusvääriline aumees, mees väljaspool haritlaste ringi, peab tervet Janseni äramüümise lugu tema vastaste kuritahtliseks väljamõelduseks. Seda mulle Grünfeld veel 22. aasta suvel kindla sõnaga kinnitanud. Nõnda tehti nende poolt kõik, mis aga jõuti, et hävitada meest, kes siiamaani Eesti rahva vaimliseks juhiks olnud. Ja selle hävitamise töö keskkohaks oli Karl Robert Jakobsoni Viljandi leht. Peale vaenukäiku Janseni vastu algas Sakalas ühel ajal tormijooks ka evangeelse luteruse kiriku vastu. Mitte ainult üksikute õpetajate puudusi ei tahtnud nad nuhelda, vaid iga pidi näidata, et meie kirik rahva vastane on. Ka kiriku õpetusi kutsuti kahtlasteks ja püüti neid kahjulikuks teha. Sakala ei tahtnud kuidagi sellest sidemest aru saada, mis Eesti rahvaste vanemaga kirikuga ühendab. See pidi mind valuga täitma. Ma ei olnud kuidagi veel ametlikust kirikuvõimust ära rippuv. Kui üliõpilane oli ma täiesti vaba mees, kuid Sakala põhjusmõtted ja toon väga tõsises asjas ei meeldinud mulle mitte. Ammu enne seda, kui Jakob Hurt oma avaliku protestikirja Jakobsoni vastu juulikuul 1878 maailma saatnud, et tema kirjutus laual evangeeliumi lamp enam ei põlenud, olin mina ses samas arvamises, mis seal avaldatud ja pidin seda Viljandi lehe seisukohta südamest kahetsema. Ma pidin kahetsema, et sellepärast ka isamaaline asi, mille eest Jakobson vastu rääkimata võitles, kahju pidi saama. Ei muutunud minu seisukoht, et sõber Treffner, kes selle asemel, et oma usuteaduse eksamite jaoks töötada, nüüd nädalate viisi vaevanegi, et vanu Eesti postimehe astakäikusid läbi sorida ja säält leida lehe joonaaluses ehk mujal kohta, kus ka usu vastu olla räägitud, mõnda pealiskaudset naljasõna ja ütlust, mida kahte pidi mõista võis. Et kõige sellega näidata, Karl Robert Jakobson ei ole sugugi suurem kirikuvastane kui Jansen. Nagu kõik järgsemad rahva pojad, nii teadsin minagi, milleks Eesti vanem leht meile olnud ja missugune vaim valitses mehes, kes teda juhtinud 22 aastat. Ma jäin, ma ei võinud teisiti mõedukama Eesti postimehe poolehoidjaks. Kui Janseni jõud raugenud ja tema poeg Harri lehe toimetuse oma peale võtnud, pakkusin ka omalt poolt lehele kaastööd. Seda tegin jõudumööda ka siis, kui lehe toimetus Aado Grensteini kätte läks, keda juba noorest põlvest saadik tundsin ja kellega mind nimelt ta esimestel avaliku eletegevuse aastatel hääsõprus ühendas. Kui viimane aastal 1882 oleviku asutas, jäin ka selle kaasaaitajaks. Seal ilmusivad mõned minu esimestest lauludest tähe M all. Niisama avaldati seal minu esimene töö, mis soome keelest võetud Teo Linde Hanssoni uudisjutt Kaksikvennad, mis lugejaid kaunisti huvitas. Uudisjuttu tõlge ilmus ilma minu nimeta. Soome vennas rahvaga tutvustas lugejad ka mõni lauluke, milles nende luuletajate aineid tarvitatud. Ka nende tähtsate meestega püüdsin lugejaid tutvaks teha. Selles mõttes ilmus aastal 1891 laste sõber C. Topelius. See kirjatöö ilmus ühtlasi ka postimehes. Seega olin jälle endise Janseni lehe poole oma osavõtmisega tagasi pööramas. Ja muud teed käia oli võimatu. Aado Grenstein, mees suurte loomuannetega, Hans Wühner nimetas teda oma anderikkaimaks õpilaseks, kes temal enam kui 30-aastases kooliõpetaja tegevuses olnud, ei olnud neid lootusi täitnud, mis Eesti rahvas tema peale pannud. Mitte üksi seda, et ta enam sellest ülesandest aru ei saanud, mida evangeelse luteruse kirikul selle rahva kohta täita olivad, et ta unustanud, mis ta ise luteruse sündimise 400. Juubeliaastal selle ülesande kohta oma lehes vaimustusega kirjutanud. Ei, temal ei maksnud enam ka muud põhiväärtused, mis rahva rahvaks teevad. Eesti rahva keel ja meel, need pühad varandused, mida meie juba emapiimaga sisse imeme, need ei olnud tema silmis enam midagi väärt. Ta oli valmis neid läätse leeme eest ära müüma. Püüdku mees küll vanaduse päevil sellest kõigest ennast puhtaks pesta, aga seda ei suuda ta ilmaski. Tema teguviis seisab ta omas olevikus kindlasse akti kinnitatult. Ja mis seal seisab, mis sinna aastate järel maha kirjutati, see oli kuritegu, oli minu silmis otsatu meeletus, andeks andmata süü isamaa ja rahva vastu. Selle kasusid oli nüüd postimees uue jõuga kaitsema asunud, Kindlate sihtide järel ja puhta isamaalise vaimustusega oli see selle ülesande kallale asunud, kui lehe juhatuse oli aastal 1896 juura kandidaat Tõnisson oma kätte võtnud. Siin nõuti eestlaste maal eestlastele päikesepaistet, Eesti rahva loomulikku edenemist. 700 aastat oli ta piinapäevi näinud ja rasket ikket kandnud. Õitseva neiuna oli ta puusärki pandud, ta oli säält, mitte veel täiesti surma saak, vabaks püüdnud saada. Surma särki, millesse ta seotud, katki kiskuda katsunud. Ta oli kisendanud vabaduse järele. Hüüdu oli kuuldud, aga mitte veel täiel mõedul täidetud. Nüüd pidi see vangivärav murduma. Rahvas pidi pääsema selguse, valguse juurde. Ta suitsutuppa pidi puhas vabastuse päike tungima. Rahva iseteadvust, ta enese tundmist pidi tõstetama, teda pidi rahvalikul alusel haritama. Eestlane pidi eestlaseks jääma. Tal pidi kodupinnal, mis vanemate verega väetatud, täis kodaniku õigus olema. Prii olgu minu rahvas! See sõna pidi kord teoks tehtama ta täies mõttes. Eesti rahvas pidi omal jalul seisma. Mitte võõras voli üksi ei pidanud ta eluküsimuste üle otsuse tegema. Kõigil, kes koduma pinda harivad, pidi üks kodaniku, üks inimese õigus olema. Siin kohal ei läinud postimehe seisukoht ka vana sakala omast mitte lahku. Siin oli ka sakalna nõudmine juba õige olnud, millele iga eestlane, kes oma rahvast armastab, alla pidi kirjutama. Postimehe seisukoht oli selle järele rahvalik, oli isamaalik. Ja et õige isama meel ka kristlik on, et üksi see oma isamaad ja rahvast õieti teenib, kes neljandat keskuauses peab, kus nimelt ka Eesti rahvas selle emas üles tundub olevat, kus ta oma kallimad maapäälsed varandused pärinud, siis pidin minagi postimehe seisukoha omaks tunnistama. Selle täheks olen ma lehte nii palju, kui ameti aeg lubasivad vähemate kaastöödega toetanud. Vähemad sissesaadetused, seletused, arvustused ja nii edasi ilmusivad tähe I ehk ML all. Nimelt tuletasin luulekujul meelde isamaalisi tähtpäevi, pühitsesin Eesti rahva tähtsamate tegelaste sünni ja surmapäevi, laulsin seal mõne laulukese armu, isamaa ja priiuse auks. Ka ajaloolisi sündmusi, puurisõda näiteks, valgustasin luulekujutustes. Ka avas postimees mulle oma veerud, kui oma viimase elutöö kallale asusin, Eesti suguvõsade lugu hakkasin uurima. Selle kõige eest tahan üksi tänulik olla. Selle oma tänuga ei taha ma tagasi hoida, kui ka viimasel ajal postimehe toimetuses näis selle kohta, mis lehte panna, mis mitte järjekindlus puuduvat. Selle järele tunti nimelt ka seal tarvidust olevat näidata. Postimees pole kiriklane. Ja selle mõjul postimehes keelata ruumi ridadele, mis ühe õpetaja poolt tulnud, ehk ühe õpetaja tööd kiitvalt arvustanud. Mis pidi ma näituseks sellest arvama, kui postimees avalikult kiriklikke ringisid selleks üles kutsub, et välja astuda töödega, mis ristiusku kaitseksivad? Ja kui siis 6 kuud hiljem, kui tuntud kirjamees ühe sarnase tähtsa töö peale postimehe lugejate tähelepanemist tahab pöörata, temale siis selle jaoks postimehe uks lukku pannakse? Seal ei võinud ma siis küll mitte imeks panna, kui postimees kõike uuemal ajal ka minu oma endise kaastöölise vastu seda sama ülesastumise viisi võis tarvitada. Minu viimast kirjatööd Päikese kullas jõulugu alguses 1909 ühel viisil maha kiskudes, nagu seda meie muidu nurga ja sopalehtedes oleme nägema harjunud, kus õiendatakse arveid meestega, keda vaenulisse leeri arvatakse kalduvat. Kirjatööd, millest hää osa just postimehe enese veergudel ilmunud ja mõnigi luuletus sündinud asjaoludel, mille tal just lehe enese käekäiguga kõige lähemat tegemist olnud. On ju näituseks ka seda nimetada, et 31. laul Päikese kullas Soome mere kaldal sündinud, kui olin seal teada saanud, et juuliku alguses 1907 postimest raske karistusega karistatud.